У эфіры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача цыклю «Невядомая БНР». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняга агляду я выбраў з пошты некалькіх апошніх тыдняў тыя лісты, у якіх слухачы свабоды распавядаюць пераважна пра свае асабістыя паўсядзённыя клопаты і праблемы. Пра тое, аб чым гавораць з суседзямі на вясковай вуліцы ці ля пад'езду шматкватэрнага гарадскога дому. Назіранні клопаты і трывогі пенсіянера жыхара невялікага беларускага горада у лісце Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, з якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Люблю я вас, свабодаўцы, за праўду. Мне 71 год, але па-сапраўднаму я яшчэ не жыў і не жыву. Летась у нас у горадзе правялі ўсебеларускія дажынкі. Рэчыца стала як велікоднае яйка, але гэта звонку, а што ўнутры? Пабудавалі мост праз чыгунку, пашырылі цэнтральныя вуліцы, гэта добра. А ўскраіны, якімі занядбанымі былі, такімі ж і засталіся. Была ў нас лазня, разбурылі. Кажуць, з вышыні птушынага палёту кепска выглядала, псавала панараму. Цяпер на ўвесь 50-тысячны горад засталася адна лазня на 13 месцаў. А на пытанне, дзе мыцца, адказ у чыноўнікаў адзін. У нас побач Дняпро. За вялізныя грошы пабудавалі амфітэатр, шэдэвр архітэктуры, які ні дня не працаваў. Цяпер яго аблюбавалі галубы, а да іх прыставілі ахову. Нядаўна вырашылі будаваць яшчэ і лядовы палац, паколькі наш прэзідэнт вырашыў зрабіць Беларусь хакейнай краінай». Далей у сваім лісце Леанід Цыбульскі разважае пра сістэму разнастайных адміністратыўных штрафаў, якая за апошнія гады значна пашырылася і стала больш жорсткай. Яшчэ адна цытата з ліста: «Штрафныя санкцыі цяпер на кожным кроку, усюды. Аказваецца, мы не маем права паліць расейскія цыгарэты, есці ўкраінскае сала, паспрабуй перавязі іх праз мяжу. Спаліў туалетную паперу ў сябе ў двары, штраф. Прайшоў вуліцу без павязкі, якая адбівае святло, флікера, таксама штраф. Не ўпільнаваў, што на гародзе вырасла каліва дзікага маку ці канаплі, плаці. Нясвоечасова прыбраў апалае лісце, таксама плаці. І за тое, што чытаеш забароненую газету, і што выйшаў на рэчку з лішнім рыбалоўным кручком альбо злавіў больш як 5 кілаграмаў рыбы. Цікава, што саму рэчку ўлада здала ў арэнду, і ўзаконеныя браканьеры вычэрпваюць яе ўсё. Атрымліваецца так: аматар падкормлівае рыбу і ловіць на кручок, а законны браканьер не корміць, а рыбу выбірае сеткай. Што гэта за ўлада, якая дазваляе такое?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Цыбульскі з Рэчыцы. Наша радыё нядаўна паведамляла, што з ініцыятывы дзяржаўных лясгасаў уведзеныя буйныя штрафы тым, хто наважыцца нарыхтоўваць бярозавы сок. Што далей? Магчыма, увядзенне абавязковых ліцэнзіяў на збор грыбоў і ягад альбо платных санкцыяў на адпачынак на беразе возера? Пра сектантаў, якія, зачыніўшыся ў пячоры пад расейскім горадам Пензай, ужо некалькі месяцаў чакаюць канца свету, разважае ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Яроменка з Менску. Яна піша: «Людзі, якія схаваліся пад зямлю ў чаканні канца свету, пацвярджаюць маю думку, што Гасподь падвёў нас да мяжы, на якой мы павінны зрабіць выбар. Альбо схіляемся перад ім у паслушэнстве, як перад сапраўдным айцом, які жадае нам дабра і шчасця. Альбо ён павінен будзе нас знішчыць. Але, як і ў эпоху праведніка Ноя, якога сучаснікі лічылі дзіваком, назіраючы, як ён рыхтуецца да выратавання ад гневу Божага, так і ў наш час людзі не могуць зразумець учынку праведнікаў, якія замуравалі сябе пад зямлёй. Людзі працягваюць займацца сваімі мітуслівымі справамі, нібы нічога не адбываецца», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Паводле хрысціянскага вучэння чалавек павінен ратаваць сваю душу добрымі учынкамі і думкамі, а не пошукам пячораў ды падзямелляў. Даволі наіўны разлік схавацца ад гневу Божага і ад канца свету на глыбіні некалькіх метраў ад паверхні грэшнай зямлі. Тое, што такі выбар зрабілі для сябе дарослыя свядомыя людзі, якія падпалі пад уплыў чарговага прапаведніка, што лічыць сябе выратавальнікам чалавецтва, яшчэ б нічога, не яны першыя і не яны апошнія. Недапушчальна тое, што яны пасягнулі за сабой пад зямлю і трымаюць там гвалтам маленькіх дзяцей. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач Георгий Крупский з Полоцку, санитарный врач с больше 30-годовым працовным стажем. Теперь он пенсионер, але уже на протягу многих годов змагается за право протягивать працовать отповедно со специальностью. Про выники и причины своего змагання спадар Крупский поведомляет на свободу. У листе он пишет. У Полоцким центре гигиены и эпидемиологии працуют 10 пенсионеров прикладно моего возраста на посаде врача, а меня не берут нават на полставки. Подозраю, что дейничая секретный гриф «чужи». Колисти головный врач сказал мне незадоволенным тоном: «Вы сам напруженно працуете и инших примушаете, такие нам не потребны». Я, молодый энтузиаст сталинского выхования, воспринял это тогда как жарт, а вот теперь разумею, что все было сказано серьезно. 8 год хожу по пакутах у пошуках працы, а яны только перезвониваются да посмехаются, назираючи, як чужи метусится. На мое место приняли 2 врачов-пенсионеров, а мне хоть бы на полставки у Полоцкий центр эпидемиологии ти читать лекции у медвучилища. У меня ж на утримании дочка 86-го года народжения, якая учится у Менску у медуниверситете, поведомил в своем листе на свободу Георгий Крупский с Полоцку. На свои шматлікія звароты у державной установы спадар Крупский отрымливая отказы, у яких немагчимость працаўладкавання тлумачится шерогом объективных причинов. Вось як, например, обгрунтовывая это у своим официальным отказе керовник справ Полоцкого гарвыканкаму спадар Лысёнак. По-першее, пишет он у своим листе, спадар Крупский не працуе в отповедности с профессией больше 8 год, а медики у таких выпадках не допускаются до працы без пераподрыхтовки. По-другое, город не мае потребы во врачах-лаборантах без высшей медичной эдукации. И по-третье, гарвыканкам лічыць немэтазгодным працаўладкаванне 70-годового пенсионера, у той час, калі без працы застаются многие люди молодого и среднего узросту. Георгий Крупский таким отказом обураны. Звертаючыся до чиновника, он пише: «Поважаны Лысёнак, згадайте, что в 94-м годе вы збирали подписы за Кевича, а я за Лукашенку. И собрал 1170 подписов. Теперь лечу, что як активный выборщик, я маю право звернуться до президента у сувязи с порушением права человека и Конституции, якая гарантует право на працу». Звернуться до президента, спадар Крупский, вы право маете, а он мае право переадресовать этот лист у Полоцкий гарвыканкам, что уже неодноразово и было зроблено. Это звычайная в Беларуси практика. И неужо вы избирали подписи за Александра Лукашенко у корыстливых мэтах, у разлику на то, что отрымается от его протекцию? А в вогуле, коли казать про сутность проблемы, то назвать бесподставными причины отмовы у працаўладкаванні, приведенные в листе гарвыканкамовского чиновника, тяжко. Магчыма, вам, спадар Крупский, варто пошукать занятку не в медицине, а у менш отказной и працаёмистой сферы, где звычайно уладковываются люди сталого взросту, каб мець всякую такую добавку до пенсии. На закончение фрагмент листа Юрася Навицкого из Менску на тему религийной терпимости в Беларуси. Обираючися фактом переследу журналиста газеты «Згода» Александра Здвижкова, якого покарали турмой за передрук карикатуру на пророка Мухаммеда, слухач пиша: «Згадайте скандальный фильм «Код да Винчи», який вышел на экраны кинотеатров Беларуси в травне 2006 года. Покуль католики не стали у пикеты, покуль не почалися посты, кино ішло. Тыя 3 тыдні пракату не страсянулі свет, але яшчэ раз даказалі, што сённяшняя ўлада жыве не паводле закону, а паводле крымінальных паняццяў. Залішней казаць, што ў тым выпадку вінаватыя ў распальванні рэлігійнай варажнічы пакараныя не былі, і кінапракат не зачынілі. Той выпадак можна было б назваць выключэннем, калі б, аглядаючы інтэрнэт-старонкі, я не потрапил на анекдоты антирелігійнага зместу на сайте Державного культурницкого телеканалу «ЛАД». И тем же вечером 16 лютого на власные уши не почув на этом канале анекдоты про Христа, Пана и Нечистого, причем довольно брудные. Сором такой культуры, у поравнанні с якой перед руки Здвижкова дитячая балбатня. Нашей владе дозволено здекваться с почуццяў верников, ухвалять людожеров Сталина и Гитлера, карников Суворова и Муравьева-Вешальника, ображать габреев, и зяе, як з гуся вода, а ейные СМИ, якія ўсё гэта робяць, не толькі не зачыняюцца, але існуюць за нашы падаткі. Гэта значыць, на сродкі тых, каго абражаюць. І пасля гэтага ўлада яшчэ нешта гаворыць пра падвойныя стандарты ў адносінах да яе, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Да напісанага слухачом дадам, што згаданага ў лісце журналіста Александра Звішкова ўлада ў выніку ціску міжнароднай супольнасці вызваліла з турмы 22 лютага. Супраць жорсткага прысуду журналісту, а яго беларускі суд за дацкія карыкатуры пакараў 3 гадамі турмы, выступілі нават кіраўнікі аб'яднання мусульманаў Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.